Útvarpssaga í Reykjanesbæ, FM 99,4. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Þeir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarp sögu síðdegisþáttin. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum síðdegisþætti Þorvaldur Þorvaldsson. Hann formaður alþýðu fylkingarinnar. Velkomin, Þorvaldur.
Já, takk.
Hér á sögu. Nú, mér langar að spyrja þið núna að þannig að vinstri hreyfingin grænt framboð er að semja og er einlega búið að semja við sjálfstæðisflokkin og framsóknarflokkin að stjórna Íslandi næstu fjögur árin. Hvernig líst þér á það?
Já, ef þeir endast svo lengi.
Já, þeir stefna þessu, er
það
ekki?
Já, já. Það er sko, þetta er náttúrulega bara eins og við var að búast, en þetta bóðar ekkert gott.
Bjóstu þið þessu?
Já, ég bjóst nú alveg við því og ekki síst sko, þetta var svona annara tveimur kostin sem maður sá fyrir sér sem möguleika eftir kostningarnar. Kostningarnar voru sem sko gáðu engar skýra vísbendingar um stjórnarmyndun en það hefur hins vegar verið hópur innan Vafki sem hefur haft mikinn áhuga á þessu stjórnarmyndstri sko.
Hvað vilja þeir heldur að þínum
að? Þeir sko, þeir vilja bara aðlega vera með og vera hérna, gera sig gildandi hjá hérna Í ríkisvaldinu, sko, ég held að það sé nú aðalega, þeir breyta, mun ekki breyta neinu.
Nú sagt að þeir fái þarna verður formaður vinstir hreyfingarnar, græns framboð, hún verður forsætisráðherra og svo verður einn ráðherra í viðbót þarna heilbrigðisráðherra.
Já, já.
Og sem nú erfitt embætti og svo þriðja, við vitum ekki það, svo verður Steingrímur formaður þingsins. Þetta virðist nú vera þannig að þeir geta lendið þeir í stöðu vinstri grænir að bera ábyrgð á þessari ríkisstjórn.
Nú geta þeir ekki falls á bak við það, nú geta þeir ekki það er náttúrulega þeir voru í stjórn á þetta fyrir nokkrum árum sem frægt varð og þá var það náttúrulega í stjórn það sem þeir töldu sig hafa meiri hvað maður sé að veri svona væri svona meira homogen, meira svona, hérna, svona einsleitari stjórn, sko. Og þá náttúrulega rákuði stefnu sem að var mjög fjandsamleg alþýðunni, sko. Og sem að meðal annars var til þess að fjöldi allur að fátæku fólki lendi á götunni og er þar enn.
En var það ekki stefna hérna alþýða gjaldur í svo?
Jú. Og það var náttúrulega þeir tóku hana bara upp og framfylgdu henni. Fyrir alls því að gjaldir í sjóðin eða fyrir
eftir þeirri formúlu sem þeir trúðu á
og það er hérna sko nú geta þeir ekki og þá náttúrulega síðan hafa þeir hérna sko svona komur sér afsaka sig með því að það hafi ekki verið til neini peningar og það er nú erfitt að bera því við núna
já, það er rétt
en sko hvort þetta verður einhver svona biðstjórn fram að einhverjum stærri tíðundum er ómöld að segja það hvort að líklegt er nú að það verðin svona kannski eitthvert áframhald bara á því á þessum aukna ójöfniði sko að það er það hérna auðvaldið heldur áfram að mylja í sig gróðan og hérna fátækum fjölgar og þeir verða fátækari og
heldur að fátækum eitthvað að fjölga hérna þú?
Já ég hugsa sko Það er sér ekkit ólíklegt eða minnstvast þeir verði fátækari.
Ég var hérna í gær
með... Það er það fjölgar nú í Laugardalnum?
Já, ég var einmitt með hann hérna tónlistamanninn, Gylfa Ísson í gær og fleiri sem ég talaði við þarna, Kjartan heitir eitt sem þarna að við verða sjónu líka og þeir búa þarna við skelfilegar aðstæður. 30 manns, allt saman íslendingar, það engir útlendingar, bara íslendingar sem búa þarna, íslenskir ríkisborgarar. Og það þín skoðun að þetta getur að færast í vöxt, að fólk verði bara húsnæðislu, það bara stórir hópar hafi bara ekki efni á því að kaupa eða leigja.
Já, ég veit að ég á sko tvær dætur rétti við 30.
Já.
Það búa skorum sig í herbergi.
Já.
Bara og hérna og ég sko og það er hérna það er nefnilega þetta fólk sem var rétt út á götuna auk unga fólksins sem hefur verið sko á þeim aldrei að fara út á húsnæðismarkaðin undanfarin áratug.
Já.
Þetta fólk hefur verið sett í óþolandi fátæktar gildru sko. Og jafnvel fólk með sko hérna fólk með þokkalegar tekjur svona sem ætti að vera hægt að lifa.
Já, fólk það svona kennaralaun getum
við það. Já, það sett í þær aðstæður að það getur ekki fengið sko sómasannlegan stað að búa á fyrir skaplegt verð. Sko.
Megna vaxtan að stendst ekki greiðslumann.
Já, einmitt og þetta er bara hérna algjörlega óþolandi ástand og nú held ég að sé að koma sé að svona kannski renna upp svo tími að það kom í ljós að húsnæðisvandinn ekki bara framboðsvandi sko. Heldur það að hérna að bara kostnar við húsnæði svo gigantískur það að koma út á markaðin húsnæði kannski á dýrum svæðum með, sem kosta 800-900.000 á fermetra og með vaxta sko, kostnaði í viðbót þá náttúrulega ekkert mjög margir sem hafa efni á þessu sko.
Nei.
Og þetta er sko og ég held að þessi sko, til dæmis ég fór nú í hérna
800-900.000 á
fermetra.
Já, það er náttúrulega það allra dýrast eða ekki.
Það er hérna í miðbænum.
Út að tala við Tryggvagötuna, þetta fínu húsin sem verður að
reisa það. Já, við Hverfisgötuna og Hljómalindarreitnum og það er í kring og þetta er svona.
Það er engin sem kaupir þetta, hvernig hefum bara miljónamælingar.
Já, ég man á, þetta þótti svona, þetta var verðlag sem var sett á hérna skýjakljúfana hérna.
Jó, og eins, ennþá.
Á hérna Vastíksreitnum og var talað að jú, það væri hægt að selja svona í takmörkuðu magni og svona.
Íbúður sko. Að vera að selja starf kannski 140 miljónir.
Og já, en sko.
Það tveimur hæðum.
En þetta sko, fyrir þetta fólk er ekki sko, er engar lausnir í sjónmáli og ég sé ekki að þessi ríkisjóð muni auðvelda því lífið sko sem að hefur lent út af þessu, til dæmis ég var nú í frambóði hérna til borgarstjórnar fyrir 4 árum og þá var kom fram meðal annars á fundi með Rauðakrossinum að þá hafði heimilislausum fjölgað tvöfalt á síðasta kjörtímabili
já, altså kjörtímabilinu frá
2010 til 2014 og það þótti ærið, ég man nú ekki nákvæmlega tölunar en nú er ég að heyra að þeim hafa fjölgað aftur tvöfalt á þessu kjörtímabili og það er einmitt tímabilið sem menn kalla sko post-crisis sko, sem menn kalla tímabilin eftir kreppur sko.
Já, nú sagði borgarstjórinn í síðustu kosningum 2014 að hann ætla að leysa þennan húsnæðisvanda og reysa
hann er nú sagt svo margt en þessi orðans hafi ekki leysnað í vandamál sko.
En er vandi sennilega meiri í dag heldur að maður 2014?
Já, ég býstu því að hann hefur ekki minkað.
Nei, hann er náttúrulega ekki hægt að benda kannski ykkur örfa og reyja svona kannski af dýrum íbúðum þeir eru að byggja þetta í kringum til dæmis útvarshúsið og ákunnum stöðum íbúðum sem kostar kannski 100 miljónir þar.
Já, ég meina, það er ekkert verið venjulegt fólk, sko.
Nei, en sko, ég meina að taka lán fyrir þessu 70%, þá er það náttúrulega dýrst, sko.
Já, og þetta er, sko.
Og það mennir kannski ekki það því.
Já, og ég held að það sem að þessi nýja ríkistjórn, nú hefur náttúrulega ekki mikið, sko, ekki mikið komið, fram þennan stjórnarsáttmála.
Já.
En maður þennan málefnarsamning en ég hugsa að hann segir kannski heldur ekki alla hlutina, ég held að sko skipti voða litli máli hvort Vafki er í þessari ríkisstjórnu eða ekki sko og við þekkjum nú alveg hvernig ríkisstjórnu sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks og það er kannski líka pólitíkin hefur heldur líka oft verið sko, til dælu óháð því hvaða flokkar er í stjórn þetta hefur verið mikið að sko það er náttúrulega hagsmunir kapitalsins sem hafa ráði ferðinni og það svona já það og það svona sko
En myndur að segja Þorvaldur að þetta sé snjallt útspil af hálfu sjálfstæðismanna að fara í stjórn með, vinstri grænum og þeir fá þarna líklega fimm ráð þegar hann bætti, við erum að tala utanríkismálin, fjármálin, dómsmálin meðal annars þetta þá kannski
Ég veist þessi ágætlega snjallt fyrir sjálfstæðisflokki
Já, ég segi það
En ég veist þessi ekki
Ég á við sko fyrir þeirra sjálfum
Já, jón, ég veist þessi ekki eins snjallt fyrir Vafki sko
Nei. En hvað vilja, þú segir að Vafki vill taka þátt í að vera með í ríkistjórn
Já,
sko, En hvað fá þér út úr því?
Ég, það bara einhverja hérna, svona hérna, hvað að kalla það sko hérna hér komlega viðkenningu sko
Er að sækja þetta viðkenningu og völdum
Já, völdum sko
en Og kannski sem, fá þeir sko, hérna kannski, embætti og,
jú, jú,
og svo fá menn í mig störf þarna líka og það ljóst að þeirra
Við geta útbytt bitlingum í meira mæli
En áttu vona því að flokkurinn samþyggi þetta?
Já, ég án vona því Það þyrfti mjög mikið að gerast annars sko
Já,
Ég veist þeir fái svona 10-20 mótat hvað svona til hérna,
Ekki meira, nei
svona til að hérna, svona til að láta það heita eitthvað, sko til, en, sko, en Vafki nú, sko raunum við erum beið má segja þú að bett sér við þessi einu manni með herkjum, þarna í þessum kosningum
fengu 16,9%
já, á móti 15,9% fyrir árið síðan, já. En fórum með himinskautum, bara mánuði fyrir kosningar sko.
22 þingmenn
já, sangar Og það voru sko, já, þeir fóru sko, þeir voru, já,
voru í 30% og duttu niður helming
þeir, Já, fóru hátt í 30% voru lágu þarna tíma bara í 26-28%
Já, það rétt
Og ég held að þeir getið aldrei sjálfum sínum kent vegna þess að þeir fóru hérna pólitískt mjög vannbúin í þessar kostningar og ég held að það sko, þessi pólitíska útþynning sem að hefur verið í Vafki undanfarin áratug þegar við ekki vita almennlega hvert þau var að fara og þetta var aðlega sko hérna það sko hérna aðal atriði hjá að vera stjórntæk og ég man nú eftir því sko upp úr runni að þá var þetta vinsælasta hugtækið í Vafki þá var ég nú flokksmaður þar sko
að vera stjórntæk
að vera stjórntæk sko, þetta var mjög vinsælt hugtæk og hérna og var mjög mikilvægt
þau vilja ekki að þau vilja útilokuð frá samstarfi
já, ég með þau vilja vera, þú veist, að vera tekin með í selskapin sko.
Já, já.
Og það þá náttúrulega kannski bara á forsendum hinna flokkana eða hvernig sem það en hins vegar höfðu þau mjög litla stefnumótun uppi í þessum kostningum, nýliðnum kostningum
hvað fannst þið en þeir leggja
það gerðu meira úr því að hampa sínum formanni
Já, hvað lögðu þeir á að slá í þessum kostningum? Það kannski erfitt að gera sér greið.
Já, það var nú svo sem sko...
Að Katrín væri geðþekk og viðfældir mann...
Jú, þau hengdu myndir með slagvörðum kannski og bara voru útbýta svo helgi myndum af sínum formanni og þetta myndi minn og mest á sko stundum hérna bara sunnudagaskólan í gamla dag sko þar sem Jesú myndirnar voru hérna
og það var nú
líka hafðar, sko.
Það var nú göngur í Moskvu þá voru menn með myndir af Mars og Stalin
já, mikil ósköp
og Lenin var
já,
það
já,
ekki
já, já. Jú. Og það svo sem líka sko auðvitað eru myndir allt í lagi en það verður eitthvað að fylgja hanga með á spýtunni sko.
En sko ég var að fylgjast með þegar voru sveitarstjórnarkosningar í Danmörku núna daginn
já.
Og þeir eru að segja það þar að stefnumáli skiptir litlu máli þá bara myndir á okkur frambjóðandi og þetta voru bara persónu kjör Og það nákvæmlega sama og að gera sér.
Að vissu leiti, sko.
Já.
Að vissu leiti og þetta kannski, mér myndast mismöndi hefðir í kringum þetta. En mér fannst vera afskaplega lítið í málefnapokanum hjá Vafki fyrir þessar kosningar. Og það var allt í mjög almennum nótum og svona þau tala svona, jú, gegn einkavæðingu og svo fram með þessu að vissu leiti og kannski verði hægt á einkavæðingu, það verði minni einkavæðing heldur en veist, tíma og hérna en þau, ég held að þau mun ekki breyta neinu sem að, sko, sem að skiptir máli og breyti stöðu almennings eða bara skapar einhverju viðspynnu í stjættabáratunni sko.
Þú talar að hérna, að draga úr einkavæðingu nú hefur komið í ljós að það farið að kom í ljós núna að það stendur til að einkavæða og selja tvo banka sem ríkið á núna.
Já, já,
það er Íslandsbanki og Landsbanki.
Mm-hmm.
Nú þegar, miðað við óbreytta stefnu, þá mun Arion banki verða eign og er að verða eign núna, Vogunarsjóða og hérna Goldman Sachs er stýrið því ferli.
Mm-hmm.
Við erum að tala um flaggskipið í bandaríska pappískapitalismu.
Já, já.
Ég verðum ekki að tala neitt annað.
Já, þetta er nú
ekki. Goldman Sachs og Vogunarsjóður. Hedge funds, eins og það heitir á
einsku.
Þetta er það, þeir eru búin að kaupa Arion banka og nú að fara einkavæða hina bankana og þú ert að tala með sér, það er ekki vel að draga, það hefur aldrei gerst.
Já, það er aldrei rétt. Ég mér yfirsást þetta nú, að mér yfirsást þetta nú, að sko ég, sko þegar það fólk í VFG sem ég þekki hefur talað það undanfarið að það verði ekki, það verði hérna stöðuð einkavæðing, en þarna kannski hafa dregið þetta undan, en þetta eru þetta náttúrulega alveg grundvallar atriði, að þannig að náttúrulega hérna minkaði möguleikan á því að ná tökum á fjármálakerfinu og fjármálakerfi verður þannig að kannski verður þá kannski ennþá hérna beittara vopn gegn almenningi hérna heldur en bara nokkur sinni fyrir sko.
Íbúðalánasjóður, hann er að missa tökina á sínum málum.
Hann er náttúrulega hættur að lána sko.
Já, þá er það bara bankarnir.
Já, já.
Og nú er það bara einkabankar og gerir grein fyrir því.
Já, já.
Þannig að með tímanu þá eignast bankarnir húsnæði á Íslandi að miklu leiti. Þetta er allt meir og minna skuldse. Nema kannski á allra ríkasta fólki.
Og það er mjög lítið og það er mjög merkilegt að sko, skuldir eru ekki greittar upp. Það virðist vera bara, hérna, ef skuldir eru greittar upp að þá er bara hættu ástand og reynda að fá fólk til að skuldsetja sig aftur, sko.
Já, já, á
þessu. Og hérna,
félagur.
Og þetta er til dæmis bara tökum sem dæmi að ég man nú eftir því að hérna, eftir hruna þá var það nú rifjað upp að upp úr 80 eða kringum 80 þá var hérna, meðal skuldsetning almennings var sko 25% af ástekjum.
Já, 25% ekki meira.
Nei.
Það getur ekki verið. Með íbúða kaupum öllu.
Já, það var, þá er
náttúrulega, ekki við.
Ég þá er náttúrulega ljúka tímabili þar sem að lán voru mjög fljóta að brenna upp.
Já, hvað ára var þetta segir?
Ringu 1980.
Já, 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 ok.
Síðan 30 ára setna í hruninu, eftir hruna, þá var það sko komið yfir 300%. Sko.
Ég hef heist á reglu að fólk gæti skuldsett sig fyrir sem nemur 3 árum af ástekjum.
Já.
Þannig að segja ef að hjón eru með sameiginlega tekjur upp á, já bara búin til einhverja tölur, 8 miljónir mann getur keift fasteign sem kostaði 24 miljónir eða jafnvel 4. Þetta var svona viðmiðuna regla, nú ef menn eru kannski sameiginlega hjón eru með kannski eru sameiginlega með 15 miljónir
svona
frekar í herri kantinum að þá getur verið að kaupa 3 ef með við 3 45 miljónir 4 kannski 60 miljón krón eign ég veit ekki hvað það en þetta væri kannski
einhver viðmiður en þetta, viðmið, þetta, þetta lítur að fara líka dálítið eftir vaxtastíð
sko. Já, svo komum við að því
og það er náttúrulega sko, það er náttúrulega tilfelli og það er náttúrulega til og með það sem við í alþýðfyltingunum höfum lagt áherslu á er að félagsvæðing fjármálakerfisins er náttúrulega líkil atrið til þess að sé hægt að breyta eitthvað forsendum í þessu samfélagi. Þegar allt er í raun að vera sko, þegar að sko lamandi hönd fjármálakerfisins er með sko, hérna leggst yfir allt sem að reyfist í samfélagi, alla hérna efnahagsstarfsemi og hérna og fjárhag heimilanna og hérna tekur sinn toll. Þá er náttúrulega, og það er þannig, þetta er líka dálítið stillt þannig sko, ef það er eitthvað meira, aðeins meira sem að sko, hérna er á hreyfingu sko og aðeins meira sem fólk veru býtum hérna á tímabili sko þá hafa þeir sína hérna sín tæki til að hrifsa það til sín sko.
En munur kannski núna Þorvaldur ef við lítum að þetta þessi bankar verði einkavættir. Ja, þá gangu út frá því.
Ja, ja.
Það Arion er komin og svo er það bara.
Ja.
Og í áður fyrr þá vorum við sparisjóði.
Ja.
Þeir eru nú einhverju til ennþá, þeir eru nú flestir farnir. Og það voru svona einmis svona stofnanir sem voru kannski ekki háðar einstaklings eignarétti innan bankakerfisins. En núna verður það ekki þannig. Þannig við erum að tala um bankakerfi núna á næstunni hugsanlega munu lífeyrissjóðir eiga eitthvað
til þess að einhver meira hrægamma eðli heldur en nokkru sinni fyrir sko.
Já, þú orðar að þannig en við erum að já, tala um einkakerfi í bankakerfinu og þessu verður komið á undir forsæti formans Vinstri græna. Þetta sögulega hérna útvektin á þessu?
Það gæti verið að þetta verði einmitt eitthvað sem mun setja fingurinn á í skoðun þeirra.
Já, ég meina við erum að tala sagamælum til á hverjum degi.
Já, já, það svona menn hérna hafa mismandi hérna leiðir til að skapa sér orðspor, sko. En þetta verður, og ég held að ekkert í þessum stjórnar, hérna, Þessari stjórna þáttöku muni vera að vaxge og fórustu vaxge til að vex auka, sko.
Nú, ef við lítum á stjórnarandstöðuna þáttöku, er ykkur líkur á því að þannig samfylkingin í stjórnarandstöðu?
Já.
Telum við getum sagt að sé svona, eins og við tala ekki að vinstra megin við miðju, hvað sé þann og þýðir?
Já.
Hvernig líst þér á það? Hefur vilja það fá þá í ríkisstjórn með vinstri grænum, hefur það breytt einhverju?
Ég held að einhver breytt, sko. Nei. Ég held bara að sko, samfylkingin hefur verið náttúrulega verið að reyna að ná vopnum sínum eftir svíðandi ósigur fyrir ári síðan og sko Logi hefur svona talað fjálglega og svo framvegis sko og reyndað og fengið svona vissa svona hérna
Það eru nýju frambjóðendur þekknöfn sem óvali listanum og fengið þarna sjö menn
og svona en hérna menn voru að reyna að tjálda því sem til er og hérna Og þannig að sko, ég held að sko, þetta dugi samfylkingunni til að verða einhvers konar litaðan sem einhvers konar fórustu af stjórnarandstöðunar sko, en mikið meira verð það nú ekki og þessi stjórnarandstöðflokkar
eru náttúrulega... Það eru fimm stjórnarandstöðflokk.
Já, þeir eru náttúrulega mjög ólíkir og ýmsum áttum og ég held að þessi stjórnarandstöðun mun ekki sko... ekki rokka feitt sko
en hvað það sem framsóknarflokkurinn fær út þessu, kannski bara að vera í ríkistjórn
já, þeir fá að vera áfram í embættismannakerfinu og við halda sínum hérna, sínum ítökum þar sko
já.
Og jú þeir náttúrulega sko það er náttúrulega málið þessi flokkar, þeir meirum minna líta á það sem sinn hlutverk að passa kapitalismin gangi vel hjá auðvaldinu og er mikil gróði og mikla hreyfingar og allt svo leiði sko.
En er það ekki lífeyrissjóðnir sem eiga orði megnið af þessu?
Jó, þeir eru alltaf bara hluti af kapitalinu, þeir eru bara hluti af auðvaldinu.
Já, vegna þess að þú lítur svo að þessi stýra lífeyrissjóðinu sé í tengslum við...
Já, þetta er náttúrulega stjórnað sama, sko, þetta er náttúrulega bara angja fjármálakerfinu, sko. Stjórna sama fólkinu sko þegar sko lífeyrissjóðirnir þeir meira segja
lífeyrissjóðirnir
kaupa þjónustu hjá fjármála hérna fyrirtækjunum meira að minna til áhættustýringar og ýmislegt sko og hvernig heldur að þeir stýri áhættunni nema það þegar að kemur ný kreppa þá hérna láta lífeyrissjóðina taka á sig hérna það sem verðlaust
taka á sig skellin
já.
Nýlega gerðist það núna það eru bræður kendir bakkavör og eignir þeir að hækka verulega
já.
En lífeyrissjóðu voru búin að selja áður en að eigna hækkunni nátti sér stað menn ja, finnst þetta svolítið grunnsum
já þetta er mjög undarleg margt sko þetta er svona
er svipa
á borgunamáli
þeir eignir sko, metna yfir 200 miljardar nú
já,
sem þeir orðið sko eins og myndi segja í Ameríku big players á markaði.
Já, ég meina og núna voru þeir sko, þeir voru nú ekki mikilsmetnir fyrir
þeir voru í vandræði, menn lífeyrissjóðir björguðu þeim.
Já.
Mörgu sinnum.
Einmitt.
Og núna
og ekki,
þeir
og ekki, loksis... og ekki björgaði sjóðfélagum sínum samanskapi, sko.
Nei, það vissu ekki. En núna hins vegar, þegar að það hillir undir gífulega eignekningu og þeir eru fæltir að þá eru lífeyrissjóðir búnir að selja.
Já. Er þetta ekki bara svona vísbending þetta? Ég, sko, mér finnst ekkit ólíklegt að það verði aftur einhvers konar hrun innan fára ára.
Finnst þér það
líklegt? Já, mér finnst það mjög líklegt og yfirleitt eftir svona bólu, eftir svona mikinn uppgang í einstökum geirum eins og er núna til mér í ferðaþjónustunni.
Já.
Ég veist að þurfum ekkit mikið bakslag í ferðaþjónustunni. Já, vel bara minkandi hérna, þenslu. Bara mengaða þenslu að þá gæti það og haft svona ákveð
en hagvöxtur er mikill og þannig að hækjörið heldur áfram að stækka
já það er einmitt vandamáli það gerir það líka fyrir hrun Það er
svolítið alveg vísi vegna það var að tekja lán
Jú, jú, en það líka sko hérna sko, já, það bara stigsmun á því hvort það tekið að láni eða hvort það bara hérna tekið traustatæki sko
En myndi ný kreppa hafa einhver áhrif myndi þetta ekki fara eins að þá myndi menn vinna sig upp úr kreppunni og síðan heldur þetta bara áfram
Ég, það er spurning hvað ætlar alþýðan á Íslandi láta hérna, berja sig oft á þessum spynir við það er raunverð kjarnin í þessi spurningu sko. Og ég held að sko, þetta náttúrulega bara þannig að kapitalismin hann leiðir óhjákvæmlega af sig kreppur Og þær geta komið niður misjaflega með mismunandi hart og mismunandi millibili og mismunandi stöðum og tíma. En kapitalismin leiðir alltaf á sig kreppur eins og var. Og hérna, klassíska viðbröð kapitalistana að velta afleðingunum yfir á alþýðuna.
Eða geta.
Já, og en sko að halda öllu fengnum gróða.
Þeir hafa nú margir farið illa þessi sem hafa verið kannski stóra efnaður og mist ansi mikið
Jú, en þeir hafa þó oft líka haft sko baktir til þess að hérna, komast inn aftur sko.
En Þorvaldur,
og þetta snýst ekki það eru þetta margir sumir kapitalistar sem að tapa í kreppum já. En aðri að vil græða í kreppum sko.
Já, eins og hér hjá okkur
en megin hluti tapsins yfirleitt velt yfir almenning nema hann hreinlega spynni við og seti og berjist á móti og það náttúrulega marga leiðir til þess það náttúrulega bæði almennu hagsmunabaráttu bæði stéttagegn og stéttafélögin og hinmissa almanna samtök og það náttúrulega bara í pólitískri baráttu fyrir hérna, breytir í pólitískri stefnu þar sem félagsvæðin kemur í staðin fyrir hérna, staðin fyrir markas yfirráðin sko, markasvæðinguna og það raunverð eina leiðin til að breyta þessu að það verði ekki að almenningur sé ekki alltaf ofur seldur hérna ákvörðunum hérna kapitalism
en það líka þannig hérna Þorvaldur að við höfum þessa alþjóðavæðingu eða heimsvæðingu kallar það sem er en alþjóðavæðingin og það því fylgir að stórfyrirtækin vilja frjálsflæði fjármagns á milli landa og þeir vilja líka frjálsflæði vinnuafls á milli landa og þeir benda það að velferðarkerfi viðkomandi þjóðríki segja bæt upp lélega laun og gefa yfir á það Nú, við höfum líka kapitalisma sem að byggir meira á kannski þjóðlegri sjónarmiðum, sko þannig að þeir sem fylgja alþjóðlega pappiskapitalismun og það eru til dæmis sósíaldemokrátarnir í meira mæli heldur en gamalgrónir íhaldsmenn, það liggur alveg fyrir.
Já, og það sýnir náttúrulega ákvað vegferð þeir eru en náttúrulega þessi alþjóðvæðing kapitalsins fyrir alls flæði fjármars er náttúrulega algjörlega andstætt hagsmunum almenning sko.
Já,
það er bara fyrir kapitalistana
en hérna þróttir, þú hefur sósíaldemokrata sem segja, já 1% af þjóðinni eða kannski 10% hér hjá okkur ræður þessu og 1% eða 2% eða 5% í Ameríku og Evrópu á stóran hluta af kapitalinu segja þeir en þetta var til, þetta 1% vegna alþjóðavæðingar Kratandi stiði alþjóðavæðing í fjármálum, þá verða til þessir ofur ríku, aldrei auðvitað hafi verið ríkir áður, en aldrei eins og núna, þetta er alveg nýtt í sögunni, vegna alþjóðavæðingar, vegna frjálsflæði, en þá eru þeir fylgjandi því og síðan eru þeir svo ansnúni því allt í einhver sjórni svona ríkir og þá var allar að skattleikja það, þetta er alltaf bara mótsal.
Jú, en minna málið það sko, skattlagning á þessu hérna, náttúrulega bara eins og lítið plástur á sárið sko.
Já, en þeir eru að lofa alþjóðavæðingu sem býr til þennan þetta 1% og svo eru þeir að kvarta undan þessu 1% í staðan fyrir að sjá samhengið í því sem þeir eru að gera en það sérðu
þetta er bara áframallt á þeirri vegferð sem kratar hafa verið á í 100 ár frá þeir stuttu heimstyrjöldina hérna 1914 til 18 sko.
En ef við lítum á kapitalistana eins og til dæmis Schröder hann vinnur hjá einhverju rússnesku móli og gera þar nú við sjáum til dæmis Alistair Dalling sem var hérna og Gordon Brown þeir eru nú konar held ég hjá Goldman Sachs annar þeir eða hvað sem þeir og ég tala nú ekki um Tony Benn nei ekki Tony Benn heldur Tony Blair heyrðu, þeir eru allir farnir að vinna
þessi grata
já,
fyrir fjármálaöldin
Þetta er alveg ljós.
Já, já. Og þetta kemur engum óvart. Ekki líka hérna, svona bara bæta í hennar hóp, fyrirfrændi varaformann samfylkingarinnar. Það fann að vinna fyrir samtök fjármála fyrirtækja
Já
En það svo sem kannski ekki
smá klúppur með að við hitt sko.
Jú En þetta sýnir alltaf bara það að sko, þessi krataflokkar eru bara peð á hérna, tartborið í fjármála auðvalds
En hvað vilja þessi krataflokkar?
Þeir vilja bara áfram allt kapitalsins
En þeir eru skynsamir margir menn þarna samt vilja þeir ekki viðurkenna þetta
Jú, en auðvitað mikil þversögn í því að hérna, þykjast vera sko, vinstri maður að verkali sinni en vinna fyrir auðvaldið
Ég þeir ekki að vinna, þeir eru að berjast fyrir alþjóðavæðingu fjármagnsins.
Evrópusambandið
er bara eitt dæmi
um það. Einmitt, ég ætla nú einmitt að fara að nefna það, að samfylkingin hefur nú haft það sem nánast sitt sína einu ástríðu, núna í 15 ár, að koma Ísland inn í Evrópusambandi til að verða hérna, að vera hluti af þessu. Og þetta sýnir náttúrulega bara þversögnina í þessu. Og þetta í raun og veru segir daldið, sko, lýsir daldið þessu inntaki í þessari kratapólitík, sko. Hún er svo að, og þessi að sko, að hafa skattkerfi sem að eina jöfnunatæki, sko.
Já.
Þá segja þeir að það þarf að vera gríðalegur hagvöxtur og kynda undir hérna köllum kapitalsins, sko.
Já.
Og til þess að keyra það áfram efnahagskerfið og aukin hagvöxt og alltaf meiri og meiri hérna, stærri og stærri hagkerfi frá ári til árs og meiri neyslu
og sækja fjármagnið
og síðan að taka brota af þessu tilbaka í sköttum
Já, til að halda upp í velferðakerfi segja.
Jú, en það er fáaldrin að brota af þessu tilbaka og svo gleyma þér líka það því, hvernig skapast þessi gróði hann kemur ekki bara eitthvað utan úr heimingeimnum Hann kemur að vinna alþýðunar og það yfirleitt þannig að þegar á svona tímabili það sem mikill hagvöxtur þá skapast mikill gróði sem að menn geta tekið út úr veltunni hér og þar óháð því hvort það gróði hér eða þar og óháð verðmættasköpun ætla ég að segja óháð verðmættasköpun geta tekið gróða út úr veltunni og svo skapast skuldir á móti og svo þegar kreppan kemur skellur á að þá koma þeir gróðanum í skjól með hinum ýmsu tortólum og síðan hérna, en síðan er skuldunum velt yfir almenning eins og við höfum nú orðið áþreifanlega vitni að því að ef enginn getur borga skuldunar ef kapitalistinir getur ekki borga skuldunar að þá fara þær með einum aðurum hætti yfir almenning sem tapa kröfur eða einn eða annar hátt og þetta er raunum bara rétt að myndina því hvernig þetta gengur fyrir sig þessi hugmyndum að jafna þetta út með sköttunum það er bara eins og að sko, ætla að hérna, flytja esjuna með einni lítill í malaskóplu sko. Það er bara hérna, það er sko, en inn í staðinn í raunum verið eina raunverulega leiðin til að breyta þessu hún er svo að jafna þetta frá grunni og reka alla þessa innviði sameiglega
menn þá þetta þjóðnýta bankana
já Er það einhver neyðarbröð? Það væri bara alveg glæsilegt.
En það gæti jafnvel borgarlega sinna að fólk verið sammálaðir um að þjóðnýta bankana vegna þess að það engin samkeppni á milli bankana.
Nei, sjálfsögðu ekki. Og þeir skapa heldur engin verðmæti.
Mín skoðun er svo,
ef þú ætlar að fá hagnað, þá verður að skapa verðmæti.
Já, en þá erum að tala annars vegar það sem kallaði framleiðslukapitalisma og svo erum að tala þetta hámark eiginlega þess sem að þú hefur ert mest aðeins nú það að segja pappískapitalism Goldman Sachs,
Góðunarsjóðir
sem eiga orði Arion banka en þá spyr ég, vissir hefingin grænt frambúð er þetta krataflokku núna þínum
að? Ég þetta er og hefur náttúrulega verið það augljóslega og sérstaklega síðan ára tuga og ég er alveg sannfærðinu það að það sem mun gerast er það að stefna Vafki, hún mun verða skýrari þegar stefna sker sig ekkit úr hinum flokkunum sko. Hún gengur bara út á hagvöxt og þegar hann tala það þetta lengi að þeir aðal markmiði væri aukin hagvöxtur sko. Og það er sko aukin hagvöxtur er ekkit annað en leið til þess að flytja verðmæti, aukin verðmæti frá alþýðunni
hagkerfi stækkar já, og já. Þá geta menn fengið það, það launaskrið líka, ekki gleyma því
Jú, en hvert verð það? Ég held að það sé komið ansi ójafn niður sko.
Já, það getur verið
Og auki, auki það... ójafniðin ef eitthvað í, í laun, launum sko. En, en það líka sko, það líka skamgóður vermir vegna þess að það sem ræður til lengri tíma skiptingun í samfélaginu á bara almennt á gæðum samfélagsins það eignaskiptingin og, og, og hérna almenningur búin að vera að tapa eignum svona meira minna það auðvitað má segja það sé eignaból í gangi sem að einhverjum, þú veist, íbúðin manns að menna að hækka núna en, en svo kannski að, á móti þá bara hætti það að seljast þannig að það er hérna en, en, en í aðalatrunum þá hefur eignaskiptingin verið að, að ójafnast gríðarlega, það kom svona
út af allsfjóðavæðingurinn
já, já, einmitt og það er, er hérna og, og Vafki hefur ekki spynta alls ekki spynta móti þessari hérna, ójöfnu eignaskiptingu og, og þannig að það er sko og það er það sem ræður hérna í raun og veru hérna, lífskjörum og, og misskiptingu í, í samfélaginu það er til lengri tíma, það er eignaskiptingin
Góðir hlustendur þið er að hlusta á útvarp sögu síðdegisþáttin, ég heiti Pétur Gunnlaugsson Og gestur okkar í þessum síðdegisþætti er Þorvaldur Þorvaldsson. Þorvaldur er formaður alþýðu fylkingarinnar sem er stjórnmálaflokkur starfandi hér og var í framboði núna í síðustu kosningum. En við munum fá núna auðlýsingar og svo höldum við umræðin áfram.
Útvarp saga, besti vinu þinn.
Gerðu leiði ástvinar fallegt fyrir jólin. 35-60% afsláttur af öllum okkar legsteinum. 20% afsláttur af fylgihlutum. Granít höllin legsteinar. Mörkinni fjögur Reykjavík.
Ekki láta tíðar klósettferðir trufla nætursvefnin. Með Saga Pro færðu lengri svefn og betri hvíld.
Hæ, þetta fiskikóngurinn hér. Mér langar til þess að láta ykkur vita að ég á alltaf til kæsta skötu, hamsatólk og hnóðumör. Og harðfiskurinn frá Stíkisólmi, þessi sjúklega góði, er alltaf á sínustað ofan á borðinu. Sjáumst eldhress í dag. Kveðja, fiskikóngurinn.
Barna matseðill, Laugás.
Borgarapotek auglýsir ókeypis lyfjaskömmtun, hagstætt lyfjaverð, sérkjör fyrir ellilífeyris þega og öryrkja, góð staðsetning og gott aðgengi fyrir fatlaða. Opið alla virka daga frá klukkan 8 til 18. Borgarapotek, einkarekið apotek, Borgartúni 28. Sími 553-813-31, 553-813-31. Borgarapotek, þín vegna. Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars skútuvogi, bílarétting.is.
Nú veturinn og kuldinn framundan. Þar þú að láta einangra nýjar sem gamlar byggingar, loft, milliveggi eða gólf. Komum á staðinn og gerum tilboð, hagstætt verð og góð þjónusta. Steinullarbíllinn, sími 893-3892. 893-3892. Hreinverk auðlýsir, tepparheinsun, gluggarheinsun, fluttningsþrif og húsgagnarheinsun. Við komum á staðinn og hreinsum húsgögn. Upplýsingar á hreinverk.is og í síma 699-6762. 699-6762.
Aðalverkstæðið tilkynir. Sintu Hyundai bílnum þínum. Láttu aðalverkstæðið fara yfir bílinn. Fáðu betri þjónustu, fáðu betra verð. Aðalverkstæðið, Malarhauga 2, sími 577-4004.
Við hreinsum og endurnýjum sængur og kodda. Dún og fyrður Laugavegi 87.
Lekur þakið, við leysum vandan. Já, iðnaðarmenn, sími 544-444-444, 544-444-444.
Fyrstbúðin Sundlaugavegi 12 kynir stóraafmæli. Í nóvember fagnar Fyrstbúðin Sundlaugavegi 70 ára starfsafmæli sínu. Af því tilefni ætlar Fyrstbúðin að bjóða til fiskveislu. Allir fiskréttir á aðeins 1570 krónur út nóvember og 15% afslátt á öllum hvítum fiski í borði. Komi við í einni elstu, virtustu og fallegustu fiskbúð landsins og geri góð kaup. Lökkum til að sjá þig. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
Veitingahúsi Silfur auglýsir. Heimabakaðar pönnukökur með sultu, rjóma og kaffi á aðeins 890 krónur. Verið hjartalega velkomin, veitingahúsi Silfur, Firði, Hafnarfirði. Sími 555-6996. 555-6996.
Íslenskur þakkagjörða kalkút frá Reykjabúinu, kalkút.is.
Þreita, orkuleysi og streitukvíði. Livestream Spirulina Performance Blue er heilbrigði laust full af lífrænum næringarefnum, ótrúleg orka, vellíðan og einbeiting sem endist allan daginn við vinnu og nám. Virkar strax og trublar ekki svefn. Styrkir getur tauga til að takast á við streitukvíða og álag. Fjölvítamíngjafi náttúrunnar, 26 vítamín og steinefni, 18 aminósýrur, GLA, fíkósíanín enzím, seaxtín og vanilla og fjöldi andoxunarefna. Livestream Spirulina Blue fæst í apótekum, heilsuhúsinu, hagkaupum, Netto, samkaupum, fjarðarkaupum, grænni heilsu og víðar. Netsala á selsus.is.
Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góði hlustendur, þið er að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum síðdegisþætti er Þorvaldur Þorvaldsson, hann er formaður Alþýðufylkingarinnar. Þorvaldur, sambandi við markaðinn og annað. Nú ert þú til þeim svo útvarpi sögu hérna.
Já.
Og við höfum þá stefnu að hleypa öllum að, þannig séð. Það er bara okkar stefna.
Uh-huh.
Sumir eru óanlega með það og hvernig sem það er og okkur er alveg sama. Við hleypum eins og að og umdeldum skoðunum, þína skoðun er umdelda til dæmis.
Já, ég ætlum sé það ekki flesta skoðunir.
Jú, en ég meina með að við erum sagt, þá er það þannig. En ef við höfum til þessu rúf sem fær stöðning upp á 4 miljarða, þeir eru ekki að hleypa ykkur að alls því fyrst.
Nei, nei, ekki.
Er það ekki, þetta er að fyrst og fyrst, rúf er fyrst og fyrst stöð, ég meina það er það vinstri grænir og samfylkingi sem eiga veruleg ítök, en það er ekki hlustað á ykkur.
Nei, nei, og ekki nóg með það. Ekki nóg með það og það er náttúrulega þekkt hvernig þeir svona, sko, er einlega raun og veru brutu lög til þess að hérna, útiloka okkur núna fyrir kosningar.
Segðu okkur frá því.
Já, það er náttúrulega bara það og það er, ég held að sé eins dæmi að flokki sé úthýst úr loka umræðu daginn fyrir kosningar.
Já.
Flokki sem er með sko framboð fyrir þetta hátt í 80% þjóðarinnar.
Já, þið voru með framboð í Kragakjördæminu og Reykjavík.
Reykjavík og Norðaustur.
Já.
Sem þetta í 4 kjördæmi af 6.
Já, einmitt.
Og hérna, þannig að hátt í 80% þjóðarinnar hefði tækifæri til að kjósa okkur. Og fyrir utan það, en sko þar fyrir utan, sko, næst, þá þar mjög mikið til þess að þeir fá okkur í viðtöl og það er mjög sjaldgæft og hérna og þeir hafa jafnvel sko taka verulega lykkju á leið sína til þess að sko hérna já ég veit, segi nú bara sniðganga sannleikan til þess að láta eins og við séum ekki til.
Já
ég meni það er hægt að taka sem dæmi þegar að þáttagerðamaður hérna segir það í útvarpinu að allir flokkar að hérna það sé merkilegt að þrátt fyrir hagvöxturinn hagvaxtakrafan sé stærsta umhverfisvandamálið í heiminum að þá séu allir flokkar að berjast fyrir auknum hagvexti.
Já.
Og það er bara ekki rétt því alþýðufylkingin er ekki að berjast fyrir auknum hagvexti.
En þetta er mjög góð punktu hjá einu leiti vegna þess að við höfum stjórnmálflokk sem heitir vinstri hreyfingin grænt framboð og það er alveg rétt að flokkarnir hafa byggt mikið á hagvöxt og núna hefur hagvöxt verið mikill og það kemur fram í þessum stjórnarsáttmála að það á ekki að hækka skattana nema kannski örlítið þarna fjármagnstekjuskattin eða fjármagnsskattin en örlítið á ekki að hækka skattana vegna þess að þá að byggja stöðningin við þá innviðina á grundvelli meiri hagvaxtar í framtíðinni.
Já.
Það er þess að ríki fá sinn hluta af hagvaxtunum og það eru peningarnir sem eiga að en þetta segir alls og þessi flokkur sem að segist vera grænt og hefur lengi talað já, með tortryggni eða af tortryggni gildi hagvaxtar. Er það ekki rétt?
Já, það er kannski fyrri saga, sko.
Já.
Því að það var nú fátt sem að var Steingrími Jóð hérna hugleiknara þegar hann var ráðherra. Heldur en að auka hagvöxtinn. Hann talaði mikið það. Nauðsyn þess að auka hagvöxtinn og og það náttúrulega sýni það náttúrulega líka bara sá flokkur heldur ekkert grænt sko. Því að það sko því að það sko almenningur græðir ekkert á auknum hagvexti.
Jó. Já, við getum deilt það.
Já, við getum deilt það og það þá hins vegar mjög takmarka á tímaböndi, sko.
Já, því, en, það, sko, það getum, en ég að benda sko, mótsagnir hjá vinstri grænum.
Já, já, og það eru alveg réttar, það eru svona, það er, þetta er hvorki vinstri flokkur né græn, því að hann hérna stjónar auðvaldinu.
Þá er ég að velta fyrir mig, hvað vill hann í raun og veru? Hvað
ég, er það er nefnilega það. Ég held að hann vilji bara vera með í geiminu sko.
En akkur segja ekki bara eins og við erum við viljum bara mikil hagvöxt eins og sjálfstæðisflokkur vill við viljum hafa hérna öflugt velferðakerfi og svo þeir náttúrulega með áherslur á feminisma og umhverfisvend svona í alþjóðlegu samhengi og það náttúrulega að senda fólk til Parísar og undirrita sáttmál og svona og svo það feminismi fara á alþjóðlega ráðstefnu og halda svona hundi þar sem að leiðtoga meðal kvenna að koma saman og svona
veri í fínum sölum og klingja góðum kristall
sem er sko. Orðið bara mjög svona borgarleg hreyfing nútíma feminismi
og tilfellið er að, og tilfellið er að sko það eru auðvelt að fara til Parísar og skrifa undir texta
já.
En hvað ætlaðu svo að gera í málinu það er svartur annar mál sko ef þú ætla að byggja sko aukin lífsgæði hérna á Íslandi á auknum hagvexti þá þýðir það líka að þau eru að vinna gegn þessum sáttmálum sem þau eru að skrifa undir í París.
Já, og það er það sem vegna þessi mótsögn sem já, ég er að teipa enda á.
En þetta er einmitt mótsögn kapitalismar.
En Donald Trump segir, við viljum ekki skrifa undir sáttmálan í París.
Já, já.
Þetta verður á dýst fyrir okkur. Já. Við erum að draga úr losum þessar efna, segir hann.
Já.
Og að vísu getur hann ábyggskunum sleppa því hvort það sé rétt eða ekki. En hann sýnir samræmi því sem hann hugsar, segir og gerir miða við það að ef við berum saman hérna eins og vinstri græna þeir segjast já, en er það ekki rétt?
Jú, ég svona get ekki
alveg ég tók svona dæmi Donald Trump ég veit að þú ert ekki aðdáandi hans
nei, það er veit ekki og ég svo sem get ekki, það má alveg segja sko að hérna, það er hægt að vera sér Það er þetta að vera sjálfum sér sangkvæmur á mjög hérna,
já,
á mjög slæmanhátt líka sko.
Já, það er þó allavega að þetta er pólitík og skoðum ekki.
Og hérna en hins vegar sko hins vegar höfum við sem samfélag við höfum náttúrulega sko við höfum sko aukin velta í hagkerfinu.
Já.
Það er það sem heitir hagvöxtur. Það er bara aukin velta í hagkerfinu.
Já, hagkerfi stækkar.
Já.
Það stækkar kannski veltan, já, þeir heildarframleiðsla fer úr 2100 miljörðum í 2300 miljörða.
Já, einmitt, einmitt.
Þannig tveimur árum.
Já, en þetta er sko, þetta er kallað hérna landsframleiðsla.
Já.
En, en þetta segir ekkert verðmætasköpun. Þetta segir bara veltu.
Jú, það verður meiri eigna myndun á þessu tímabili Jú,
líklega
Neysla náttúrulega
verð Þú kannast nú við hvað hétt norræna flugfélagi þarna sem að danska flugfélagi sem var selt hana fram og tilbaka
fyrir hrun, sko Sterling
Sterling?
Já,
það var gríðalegur hagvöxtur þegar að það var selt hana í tvo hringi og hérna jók sko verðmæti sitt inn að gæsalappa svo marga milljarða í hverjum hring sko. Og það er náttúrulega mikið af þessum sko ef að ég sel þér bíli minn og þú selur mér aftur milljón herra og ég sel þér hann aftur milljón þar herra og þú selur mér aftur í baka þá heitir þetta hagvöxtur
Já, en ferðaþjónustan hefur gefið af sér kannski á milli 600-700 miljarða í gjaldi.
Það er alveg rétt
og þá náttúrulega hefur þetta, hins vegar getur komið ennþá grófari dæmum hagvöxtur að segja þegar slysverður þá vex hagvöxtur.
Já, þetta er
en
klassísk dæmi.
Já, en það er klassísk dæmi.
En auðvitað er rétt að þegar til lengdalætur ef við berum saman veltun í hagkerfinu í ár og í fyrr og hittir fyrir
framleiðsla að það er framleiðsla núnaðlæðis miklu meiri en 1920
einmitt en, og ég, hvað ætlum sé margvalt meiri? Það verið forvindilegt að
hún er aðeins mikil meiri sko.
Já. Og hvert hefur svo aukning farið?
Já, sko
hún hefur farið til hans í fára vegna þess að sko 1920 þá lifði fólk af Við getum þess að fara bara styttir aftur í hæmen og ég man nokkuð vel hálfa öld aftur í tíman
Já
Það er kannski svona tímabil
Þú ert að tala 1980
Já, gott betur, kannski, já, ég meina svona, hérna, þá ég þeirra skoðunar að mörguleiti hafi lífskjör, þeirra sem hafa verst hafa það, þau hafa verstna síðan þá. En sko, veltan í hagkerfinu hefur margfaldast og framleiðinni...
Lífsgæðin hafi minkað
ykkur. Já, og það var sko, það var minni vandi að leysa grunnþarfirnar. Grunnþarfirnar eru fæði, húsnæði, og klæði
já, já.
Húsnæðiskostnaðurinn hefur náttúrulega margfaldast og orðið miklu torleistari og það er vegna þess að þar tekur fjármála auðvaldið
og ríki líka,
já, já.
Ríki að taka miklu meira húsnæði í dag þú, þegar þú,
varst,
þú þekkir þetta 1980 þá gastu að fengi lóð hér
já, já.
Fyrir lítið
já, já.
Nú þarfst að bjóða í þetta fleiri miljónir
já, já. Og það er þetta náttúrulega bara hluti af
og þessari... það er sveitafélagi
og það er hluti af sko frjálsíkinni markasvæðing hins opinbera sko.
Undir stjórn erlist
já, já, einmitt, og það er alveg sko, það er engin hérna, sko, og það er engin hérna, sko er ekki hægt að sko draga neitt undan hlut neins í því og ég heldur út af fyrir sig að flestir flokkar hafi verið svona einhver leiti samstíga í þessari miklu sko þetta getur við sagt markaðsvæðing innviðana,
já.
Markaðsvæðing hérna hins opinbera ég náttúrulega hluti af þessari frjálsíki, það verið alltaf að lúta markaðslögmálun
en það ekki frjálsíki, hér lítil samkeppni eins og við tökum með bankana það lítil samkeppni í olíufélögum peningarnir eru þar hjá lífeyrissjóðunum, hjá einokuna fyrirtækjunum og svo hjá ríki og sveitafélag og þetta verður allt vaxi myrna, þessi einkabransi hér þó menni ég hárgreislustofur og kannski sendibíla eða eitthvað, þetta er svo lítið hluta hagkerfin orðið þessi venjulegi kapitalismi hérna smáfyrirtækjana þó er þessu mörg
en það er líka einmitt það að þetta sko starri fyrirtæki þau eru náttúrulega vaxin meir og minna saman við bankana
já.
Og sem að og hafa meira meina kontról
yfir þessi þetta neymit
og þetta er einmitt hluti af þessi einokunar hérna þróun sko. Og það er ekkit nýtt sko. Þetta hefur náttúrulega alltaf verið sko, sérstaklega þá náttúrulega í síðustu 100 árin sko. Mikil svona einokunar tilneying og hún náttúrulega í kreppum þá eykst þessi einokunar tilneying sko. Þá er það þessi litlu sem fara á hausinn og þeir
en hér er þetta sko? Verið svona menn tala helmingaskiptareglun á milli framsóknarflokks og sjálfstæðisflokks nú í raun og veru og bankarnir voru í eigu ríkisins þá að vísu en þeir stjórnmálaflokkandi stýrðu þessu
já,
hefur nokkuð
það voru fátt félagslegt í þar rekstur
það er fátt við það en þið er alltaf að tala um frjálshyggju hvenær var einhver frjálshyggja hér þetta var allt meira og minna reyrt niður í þetta voru einokuna fyrirtæki fákeppni
það
var svo lítil samkeppni
frjálshyggjan er ekkert með samkeppni að gera
Nei,
markaðurinn er ekkert með samkeppni að gera markaðurinn er engan áhuga samkeppni markaðurinn stuðlar einmitt að fákeppni og einokuna mynd
ég get tekið dæmi tökum flugfélag nú er miklu ódýr að fljúga með fluginu Ég man eftir því í gamla daga þegar ég var að vinna hérna, þegar maður var að fara út þá var margvalt dýra það þá fór ég að heil mánaða laun bara, núna kostar þetta að gera maður brota því sem það gerði áður vegna þess að það er samkeppni á milli flugfélaga þannig þetta er rættið þér að samkeppnin hún hefur leittir þess að ferðamannastraumur hefur stóð vaxi og Íslendingar njóta góðs að sí því að nú er aðal atvinnugrein Íslendinga ferðaþjónusta og þaðan kemur þann koma flestir
en það er líka einokunar aukin einokun í þessu vegna þess að þetta er ekki bara sko að líka fyrir sko áratugum síðan þá þau eru keypti flugmiða þá fórstu bara keypti flugmiða
já.
Núna er sko núna ganga flugmiða kaup mjög mikið út af það að það er reynt að selja þær alla aðra þjónustu
þú ræður því hvort þú kaup
jú, það er alveg rétt sko en það er alltaf þverfóta á þessum vefjum sko, það er alltaf hægt að komast í gegnum sko, flugmiða kaupin á þess að vera sko, vera bæja frá sér sko í allar áttir
þú kemst hérna, til Evrópu fyrir 10-20
já, já, ég veit að 13.000 fram og tilbaka
já.
Þeirra, svona, það er
ódýrir að heldur að taka leigubíl
og þetta er raunveru og maður spyr sig, þetta er raunveru óskinsanlegt í umhverfistilliti sko.
Já, þá komum við öðru einmitt
Já, það er mér finnst að, að þarna mætti alveg sko skattleggja kólef en málið það, að þeir vilja líka þessi einokunar hringi sem kannski og flugfélagi bara einn hluti af því sko þeir vilja gjarnan sko hérna, fá fólk til þess að fljúga fram og tilbaka sem mest og og til þess að geta selt þeim ýmsa aðra þjónustu.
Já, en Warren Buffett sem nú þekktu fjárfestir hann sést aldrei fjárfestir flugfélögum vegna þess að þau eru alltaf frá hausin að það kasti.
Já, já.
Bó, hérna, hérna
það kannski bara hluti að viðskipta mótilinu.
Já, já, ég meina Transworld Airlines sem var stóru flugfélög það fór á hausin og, já, já. Og þessi stóru flugfélög þau fór alltaf á hausin.
Já, já.
Ha, og þannig að það ekki nýtt.
Nei, nei,
það samkeppni.
Já, já, auðvitað er talsi samkeppni og svona, en þetta svona, sko, flóknar heldur en svo, að því að þetta líka, að því að þessi flugfélagi eru líka bara angi af stórum ferðarþjónustur.
Er ekki sko. Stóra máli núna, það er fjármagnið.
Ha,
það er alveg þjóða fjármagnið.
Já, já.
Og það er stóra máli hvað þessi ríkisstjórn gerir valandi bankana.
Já, já, það er
það sem við erum að tala um.
Já, og ég held að þetta verið mikið óheilla spor, sko.
Já.
Og það má náttúrulega segja eftir hrun líka þá lá hérna Steingrími Jóð þessi ósköp á
já.
Að afhenda bankana kröfuhöfum sko
rétt.
og taka úr höndum ríkis allsins möguleikana á því að minka höggið fyrir þá sem verst settu
og gaf þeim leyfi að ganga að skuldurum að fullum krafti
já, já.
Með herska og
mætti gáfu þeim bara veiðileyfi á íslenska allsins
já og skuldar hann
já, og ég það ekkert sem maður bendir til þess að þessi ríkistjórn verði hérna sko sínir neitt meiri linkind gegn alþýðunni sko
nú, við verðum frá að ljúka þessu hvað fær þessi ríkistjórn að vera í mörg ár segir Þorvaldur, hvað gefur henni mörg ár
ég veit
það ekki fjóra ár heil
já, ég finnst það nú ekkert mjög líklegt en það ekkert útilokað samt sko menn hafa nú setið hérna, menn hafa nú hangið lengi á bríkinni sko
Katri Jakobsdóttir sósialist?
Nei, hún það nú ekki
sko. Hún ekki sósialist, hún sósialdemokrat?
Já, ef það hefur einhverja merkingu
Já, þú verður
það sko, okay. Það nú, að því að svona merkingar orða eru alltaf háðar tíma og rúmi sko
Já
Lenin, hann var hérna í sósialdemokratiska verkamálaflokki Rússlands
Já
sem að síðan hérna, klopnaði í
hérna,
Bolsivika og Mensivika og því tímabili sko, fram að þeim tíma sko, fram að fyrir heimstyrjöld þá kölluðu allir flestir byltingaflokka sem ég kölluðu sig annað sósialistaflokka eða sósialdemokrataflokka og svo náttúrulega hefur það náttúrulega hérna, svik þeirra í hérna, fyrir heimstyrjöldinni og eru náttúrulega að hafa markað þessa nafngift æ síðan sko
já, já,
og hérna en sko neini hún það ekki og ég held að þetta verði mikil sneipuför hjá Vinstri grænum þetta stjórnarsamstarf og það náttúrulega sko það og ég held að það muni kannski undirstrika það að það er stefna alþýðufylkingarnar sem í raun og veru eina leiðin sem einhver hefur bent á undanförnum árum til raunverulegar breytinga
Þakka ég fyrir að koma til okkar, Þorvaldur, og ég vil þakka hlustendum útvarp sögu fyrir að hlusta.
Já, takk.
Verði sæl.
Útvarp saga, besti vinur þinn.
Við erum búin að gera alveg hellinga skemmtilegu efni.
Við ætlum að spila á grísborðum.
Já,
og það... Og segja frá því hvernig við þessi lögur er til.
Segja frá skemmtilegu þessu lögunum, já.
Ef við munum eitthvað.
Ég man alveg helling.
Uppáhald. Gunnar Þórðarson og Þorsteinn Eggertsson. Tónleikaröð á Hótel Grímsborgum. Jólahlaðborð og tónleikar aðeins 9.900 krónur. Komdu á grímsborgir.is og pantaðu núna. Hótel Grímsborgir.
Það mun verða veislunni mætti.
Ertu nokkuð búin að gleyma hvernig það var í fyrra þegar fyrsti snjórinn kom og bíllinn var á sumardekkjunum í hálkunni? Það þarf ekki að vera þannig. Við eigum fullt af dekkjum. Vetradekkjum, harðkornadekkjum, nagladekkjum, heilsásdekkjum og ég veit ekki hvað og hvað. Dekkjahúsið, Dalbrekku 17, Kópavogi.
Þarft að láta mála. Getum bætt við okkur verkefnum. Gerum föst verð tilboð ykkur að kostnaðarlausu, 30 ára reynsla. JK Málarar, upplýsingar í síma 773-0444, 773-0444.
tandur hreint fyrir jólin. Erum byrjað að taka við pöntunum fyrir jólaþrifin. Bókaðu strax og tryggðu þér góðan tíma fyrir jólin. Náttúruþrif, sími 771-54-54. 771-54-54.
Konan í dalnum og dæturnar sjö eftir Guðmund G. Hagalín. Hetjusaga Móniku Helgadóttur og Merkigili. Tryggðu þér eintak.
Hreinsun á sængum og kottum, einnig endurnýjun á dúnsængum og dúnkottum. Dún og fýður, Laugavegi 86.
Nikita Selolía, Nikita Selolía fyrir hunda. Gefðu besta vininum Nikita Selolíu við hárlosi, liðverkjum, kláða, aumum þófum og feldurinn verður glansandi. Dýralæknar mæla með Nikita Selolíinu fyrir hunda. Fæst í dýraspítölum, fjarðarkaupum, melabúðinni, gæludýrum.is og apotekum. One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.